ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩናት ትግራይ ኣመልኪቱ በይናዊ ስጉምቲ ምቁራፅ ተፃብኦታት ምውሳዱ ዝዝከር እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንተኽእሎታት ስዒቡ ክመፅእ ዝኽእል ምዕባለታት ኣመልኪቱ ምስ ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ከባቢ ቃለ ምልልስ ኣካይድ ኣሎ። ትርጉም ናይቲ ተንተንቲ ፖለቲካ ኣብ ማእከል ዊልሰን ማርና ኦትዌይን ከምኡ እውን ተወላዲ ኬንያን ነባሪ ካናዳ ዝኾነ ኣሚን ሙዌዳው ይስዕብ። እዚ ቃለ ምልልስ እዚ ካብ ቪኦኤ ክፍሊ ዜና ጆሴፍ መን ኦኒ ከምኡ እውን ካብ ቋንቋ ስዋሂሊ ኢድ ሊጎንጎ ዘካየድዎ እዩ። ኣብሃም ተስፋልኡ ይተርጉሞ ምን ኣፈወርቂ ተቕርበላ።
ነዚ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦታት ዝደፍአ ምክንያት እንታይ እዩ ትብላ ዝብል እዩ እትፈለማይ ንኦትወይ ዝቐረበለን ሕቶ ከምዚ ክብላ ይምልሳ። ከምዚ መስለኒ እቲ ብወገን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝተፈነወ ግብረ መልሲ ንፌደራል ሰራዊት ልዕሊ ግምቱን ትፅቢቱን ስለ ዝነበረ ዳግም ክወዳደቡን ካልኣይ ክሓስቡን ግድን እዩ። ኣባይታ ይሰዓሩ ከም ዝነበሩ ስለ ዘስተውዓሉ ምቁራፅ ተፃብኦታት ኣውጆም። እቲ ስዒቡ ዝመፅእ ሕቶ ግን ሓይልታት ትግራይ ደው ክብሉ ድዮም ዝብል እዩ ኢለን። ቀፂሉ ዝቐረበለን ሕቶ ከዓ ወሃቢት ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣድላይ እንተኮይኑን ሙሉእ መሬት ትግራይ ሓራ ክሳብ ዝኸውንን ክሳብ ኤርትራን ካልኦት ቦታታትን ከነጥቅዕ ድልዋት ኢና ኢሉ ኣብ ዝጠቐሰሉ ክንደይ ክወስድ ይኽእል ኢልክንትግምታ እቲ ክሳብ ወርሒ መስከረም ተባሂሉ ዘሎ ቤናዊ ምቁራፅ ተፃብኦታት ከ ኣብቲ ገደብ ግዜ ዶ ክሕፀር ኢልክንትሓስባ ዝብል እዩ። ኦትወይ ነዚ ዝሃብኦ ምላሽ
Unfortunately, I don't think we have seen the end of the fighting. There are a lot of questions.
ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ግዜ ሰሌዳ መወዳእታ ዝኮይናት እዚ ክንሪኦ ኣይንኽእልን ዘለና ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ከምዚ መስለኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ንምቁራፅ ተፃብኦታት ክፅውዕ እዩ። ሓይልታት ትግራይ ደው ክብሉ እዮም ዝብል ግምት ግን የብለይን ኢለን። ብወገን ኤርትራውን ከምኡ ብፍላይ ተጋሩ ናብ ግዝኣት ኤርትራ ዝኸዱ እንተኮይኖም ኢለን። እቲ ቀፂሉ ንኦት ወይ ዝቀረበለን ሕቶ እዚ ኩናት ንጎረባብቲ ሃገራትን እቲ ዞባን ከመይ ክፀሊ ይኽእል ኢልክንትግምታ ዝብል እዩ። ምላሸን ከዓ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ኣቢሉ ሓድሽ ምዕራፍ ክትከፍት ትቀራረብ ዘላ ሃገር ኢሉ ሙሉእ ዓለም ተተስፊዩላ ነይሩ። እቲ ዝሕዝን ግን እዛ ገና ኣብ ከቢድ ድኽነት ዘላ ሃገር ከምዚ ኢላ ናብ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ ምሽማማ እዩ። በብበይኖም ፅቡቕ ምዕባልታትን ኣንፈታትን የለውን ማለት ኣይኮነን፣ ግን ኣብ ከቢድ ዓሌታዊ ጎንፂያ ተሸሚማ ዘላ። እዚ ኩናት እዚ ግን ኩሉ ናብ ባዶ እዩ ዝመልሶ። ኣብ ብሄራዊ ጎንፂ ጥሒላን ክላ ብቁጠባ ክትግስግስ እያ ኢልና ክንፅብእ ኣይንኽእልን ኢለን። ቀፂሉ ንኦት ወይ ዝቐረበለን ሕቶ ሓይልታት ትግራይ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ድጋፍ ከም ዘለዎም ይጥቀስ እዩ። ሓደ ተመራማሪ እውን ካብ መንግስቲ ሱዳን ሓገዝ ከም ዘለዎም ገሊጹልና ነይሩ። ነዚ ርክብ ብኸመይ እዮም ክገብርዎ ክኢሎም ዝብል እዩ። ምላሸን ከዓ
I have not seen any evidence that the Sudanese government is supporting them. Did Egypt support them? I doubt that that's the case.
ሱዳን ንሓይልታት ትግራይ ትሕግዞም ከም ዘላ ዘመልክት ጭብጢ ክሳብ ሕጂ የለን። ግብፂ ክትሕግዞም ትኽእል እያ ዝብል ግምታት እውን ክህሉ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣነ ግን ኣይመስለንን። ሱዳንን ግብፅን ግን እተን ቀዲመን ክጥቀሳ ዝኽእላ ሃገራት እየን። እቲ ክዝከር ዘለዎ ግን ሓይልታት ትግራይ ነዚ ኩናት እዚ ንዓመታት ክዳለውሉ ምፅንሖም እዩ። ንመንግስቲ ይቆፃፀርሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እዮም ፀኒሖም። ኩነታት ተቐይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፀሉ እዋናት ሒዞም ግን ካልእ መንገዲ ኣብ ምፍታሽ ይምኣት እዮም። ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዙሓት ተጋሪ እዮም ነይሮም። ስለዚ ከዓ ካብቲ ኣብ ኢዶም ዝፀንሐ ኣፅዋር ናብ ትግራይ ኣግዒዞም ከም ዝኾኑ ርዱእ እዩ። ማዓስከራት ኣፅዋር ኣጥቂዖም መሳርያ ኩናት ሰሊቦም እውን ክኾኑ ይኽእሉ። እቲ ዘሎ ሕቶ ግን እቲ ኩናት እንተተናዊሑ ብዓይኒ ቀረባት ኣፅዋራት ውሕስነት ክህልዎም ይኽእል ዶ ዝብል ኢለን። ስዒቡ ዝቐረበለን ሕቶ ከዓ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድና ኣብ ግምት ኣእቲና እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ዝብል እዩ። ምላሸን ከዓ
Frankly, I don't think anything is going to have any practical effect. Yes, US could try to punish Ethiopia.
ሓቂ ንምዝራብ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ዘሎ ኣይመስለንን። ምናልባት ሓገዝ ደው ብምባል ክትቀፅዓ ትኽእል ትኸውን። እዚ ግን ነቲ ኩውንነት ክቕይር ዝኽእል ኣይመስለንን። ሕጂ እቲ ወሳኒ ሓይሊ ምስ ትግራይ እዩ ዘሎም። ነቲ ኩናት ዘካይድዎ ዘለዉ ንሳቶም ስለ ዝኾኑ ኣሜሪካ ድማ ከተገድዶም ኣይትኽእልን እያ። መራሕቲ ንምቕፃዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ምቁራፅ ከዓ ተመራፂ ይኮነን። ብዛዕባ ሰላም ምስባኽ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ኣባይታ ዝልውጠ ግን የለን ኢለን ኦቶይ ኣብ መወዳእታ ክትውስኽኦ ትደልያ እንተልዩ ንዝብል ሕቶ እውን ዝሃበኦ ምላሽ
I think the longer the fighting goes on, the more likely that there is be some intervention from the outside to support the Tigrayans just to weaken Ethiopia.
እቲ ኩናት ብዝተናውሐ መጠን ናይ ካልኦት ሓይልታት ምትእትታው ከዓቢ ምዃኑ ርዱእ እዩ እዚ ከዓ ተደማሚሩ ንኢትዮጵያ ዘዳኽም እዩ ምስ ግድብ ህዳሴ ተተሓሒዙ ክኸይድ ዝፀንሐ ግጭት ኣብቲ ዞባ ኣሎም ምስ ምምፃእ ዝናብ ግድብ ህዳሴ ካልኣይ ግዜ ክትመልእ ምስጀመረት ግብፅን ሱዳንን ስቕ ኢለን ኣይክርእያን እየን ስለዚ ኣብቲ ኩናት ምእታወን ዘይተርፍ እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብቲ ኩናት ኢድ ከም ዘለዎን ዘመላኽት ጭብጢ የብለይን ክብላ መሊሰን ካብ ፈነው ቋንቋ ስዋሂሊ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢድ ሊጎንጎ ምስ ተወላዲ ኬንያን ነባሪ ካናዳን ዝኾኑ ኣሚን ሚዊዳ እውን ንበይናዊ ውሳኔ ምቁራፅ ተፃውዖታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ቃለ ምልልስ ገይሩ ነይሩ እዩ እቶም ተንታኒ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ፍልልያቶም ኣፅቢቦም ንዝስዕብ ደምፍሳስ ከወግዱ ፀዊዖም እቲ እንኮ ፍታሕ ፖለቲካዊ ምዃኑ ዝሓበሩ ሚዊዳዊ ኢትዮጵያ ከም ሕብርቲ ሃገር ክትቅፅል እንተኮይና እቶም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ፍልልያቶም ኣፅቢቦም ብሓደ ክሰርሑ ምስ ዝጅምሩ ጥራይ ምዃኑ ኣስሚሮም ትግራይ ንርእሰ ውሳነ ክትቃለስ ክውን ከምዘይመስልን ከምዘይድግፍዎን እውን ጠቒሶም ነይሮም ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝወሰዶ በይናዊ ስጉምቲ ምቁራፅ ተፃብኦታት ድሕሪ ምንኣት ድማ እቲ ውሳነ ንዘተ መንገዲ ዝኸፍት ምዃኑ ሓቢሮም ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ሽግር ኣብ ምፍታሕ ክዋሳእ ድማ ፀዊዖም